Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U ime dežurne ekipe u Praškom studiju želim vam dobru večer. Ja sam Mirjana Rakela. U idućih 30 minuta možete čuti: može li Miroslav Radić od Srbije naplatiti odštetu od 600.000 eura zbog vremena provedenog u pritvoru Haškog tribunala? Pravnica Biljana Kovačević-Vučo.
To sa samom Srbijom nema nikakve veze. To što Srbija ima obavezu da sarađuje sa Hagom, ne znači da je Haški tribunal deo pravnog sistema Srbije.
Granice nisu najbolje zaštićene. Kriminalci iz tih krugova koriste sve mogućnosti, dakle, da izvrše zločin u jednoj zemlji, da naprave kriminal, da pobjegnu u drugu zemlju, da se tamo kriju, ili da koriste neke druge pravne mogućnosti da se sakriju od kazne.
Još nije poznato ko bi mogao stajati iza ubojstva vlasnika tjednika Nacional.
Pukanić je bio idealna osoba za atentat kojim se želi postići, tako da kažemo, opći teror. Naime, on je mogao biti po 5-6 osnova žrtva i time se proširuje broj ljudi koji se mogu smatrati ugroženima nakon njegova ubojstva, dok se precizno ne dozna o čemu je riječ.
Nije iznenađujuće da su među osumnjičenima za ubojstvo Ive Pukalić osobe različitih nacionalnosti iz više zemalja bivše SFRJ, kaže za naš program kriminolog iz Instituta za kriminologiju i sociologiju u Beogradu.
Saradnja među kriminalcima je zbog novca, ko plati, taj dobija. To im je i nacionalnost i boja kože i veroispovest, sve im je to.
Toliko u uvodu tematskog dijela emisije, slijedi blok informacija iz regije.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Češka Republika će u 6 mjeseci svog predsjedavanja Evropskom unijom, koji počinje u januaru, pomoći nastojanju Srbije da postane zemlja kandidat, izjavio je češki predsjednik Václav Klaus nakon što se u Beogradu sastao sa predsjednikom Srbije Borisom Tadićem. Klaus je svog kolegu Tadića još upozorio da mora biti strpljiv, jer je i sama Češka 8 godina kucala na vrata Evropske unije prije nego što je primljena u članstvo. Klaus je ponovio svoje rezerve u odnosu na nezavisnost Kosova.
Kao neko ko je pre 16 godina doživeo podelu Čehoslovačke, ja sam po pitanju podela država osetljiv, čak i preosetljiv. Zato shvatam osjećanja koje danas može imati svaki Srbin, naravno i predsjednik Tadić. Tako da sam više puta iskazao svoje rezerve prema priznavanju nezavisnosti Kosova i shvatam ambiciju srpskog predsjednika i vlade Srbije da i u ovoj oblasti dođe do pozitivnog razvoja.
Poznato je da se predsjednik Klaus protivio odluci vlade Češke da prizna nezavisnost Kosova. Srpski predsjednik Tadić izjavio je da je Kosovo centralno pitanje Beograda i srpskog identiteta.
Za nas je to bolno pitanje na isti onaj način na koji je Minhenski sporazum bio bolno pitanje za Češku. Tako mi Srbi doživljavamo priznanje nezavisnosti Kosova i mi smo naprosto povređeni kao narod priznanjem nezavisnosti Kosova. Ali to ne znači da mi zaustavljamo život, mi hoćemo da nastavimo život, mi hoćemo da unapredimo odnose. Mi smo doneli odluku o povratku ambasadora u Češku i mi hoćemo jedan novi razvoj naših odnosa oslonjen na tradicionalno prijateljstvo.
Dužnosnici Evropske unije ne žele se izjasniti javno o tome da li Crna Gora treba aplicirati za članstvo u Evropskoj uniji ili još treba čekati. Tako je bilo i u Podgorici, gdje je sa crnogorskim vrhom razgovarao šef delegacije Evropske komisije u Podgorici Leopold Mauer. Izvještava Srđan Janković.
Šef delegacije Evropske komisije u Podgorici Leopold Maurer nije želio da se izjašnjava da li je Crna Gora u ovom trenutku spremna da aplicira za članstvo u Evropskoj uniji, navodeći da nije svrha izvještaja Evropske komisije o napretku da se bavi tim konkretnim pitanjem. Govoreći o prijavi za članstvo u Evropsku uniju, Maurer je podsjetio da je sporazumom Unije određeno da se za svaku zemlju koja želi da se kandiduje za članstvo odnose kopenhaških kriterijumi. Prethodnih dana su učestale neformalne poruke iz Evrope Crnoj Gori da odloži aplikaciju za članstvo, jer Evropska unija prethodno mora da riješi svoje unutrašnje probleme. Također se pominje i teza da bi Crna Gora trebalo da sačeka sa aplikacijom dok Srbija ne okonča saradnju sa Haškim tribunalom. Na drugoj strani, šef crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić je saopštio da Crna Gora nema dilemu oko aplikacije za članstvo u Evropskoj uniji i da će to uraditi do kraja godine.
Svakako, Crna Gora mora se voditi svojim nacionalnim interesima i nema dilemu da treba aplicirati do kraja ove godine i uvesti nas u sljedeću fazu za koju mislim da smo spremni, jer iako će neko reći da forma nije sve, mislim da ta forma pokazuje potencijal Crne Gore da i dalje ima ubrzanje ka europskim integracijama.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Slušate regionalni program radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 i 22 sata svakodnevno prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program radija Slobodna Evropa. Vlada Kosova uputila je u skupštinsku proceduru budžet države težak 1.400.000.000 eura. Njime se između ostalog predviđa rast plaća u javnom sektoru, ali će središnje institucije, vlada, skupština i ured predsjednika morati stegnuti kaiš za oko 15%. Iz Prištine Anamari Repić.
Premijer Kosova Hašim Tači izrazio je uverenje da će institucije dobro upravljati budžetom i da će se realizovati osnovni ciljevi. Ovim novim planom troškova mi pokrećemo novo Kosovo, razvoj nove države. Izjavio je Tači, dodavši da su u tom procesu postavljena tri glavna cilja. Unapređenje života građana, stabilan ekonomski rast i članstvo u Međunarodnom monetarnom fondu i Svetskoj banci. Prema rečima Tačija, ciljevima postavljenim predlogom zakona o budžetu odgovara se na zahteve prioritetnih sektora. Posebno će biti podržan energetski sektor kako bi se normalizovalo snabdevanje strujom. Premijer je dodao i da će se po prvi put podržati javne korporacije koje će biti privatizovane. Ministar za ekonomiju i financije Ahmed Šalja izjavio je da se budžetom za narednu godinu stvaraju uslovi za fiskalnu stabilnost, ekonomski razvoj i unapređenje socijalnog stanja građana. Ovo je prvi put da institucije Kosova samostalno u konsultacijama sa stranim i domaćim stručnjacima usvajaju predlog budžeta. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Ana Mari Repić.
Vesti, intervjui, analize, aktuelnosti, komentari, program Radio Slobodna Evropa na internetu, uživo, naša web adresa www.slobodnaevropa.org.
Bivši kapetan JNA Miroslav Radić, kojega je Haški tribunal oslobodio optužbi za ratne zločine u Vukovaru 91. tuži Srbiju zbog vremena provedenog u pritvoru Haškog suda i pretrpljene duševne boli. Može li Radić od Srbije naplatiti odštetu od 50 milijuna dinara, odnosno oko 600 tisuća eura koliko traže njegovi odvjetnici? Iz Beograda, Iva Martinović.
U Prvi opštinski sud u Beogradu stigao je zahtev za odštetu od 50 miliona dinara, odnosno skoro 600 hiljada evra, koji su podneli punomoćnici Miroslava Radića, potvrđene našem radiju u tom sudu, ali nisu mogli da nam kažu da li će se i kada o ovom predmetu odlučivati. Advokati bivšeg kapetana Jugoslovenske narodne armije, koga je Haški tribunal oslobodio odgovornosti za zločine protiv čovečnosti i kršenje zakona i običaja ratovanja, Borivoje Borović, objašnjava na osnovu čega Radić traži odštetu od Srbije.
Jer je Miroslav Radić isporučen Haškom tribunalu, zakon o saradnji sa tim sudom, upravo sudu koji ga je držao u pritvoru više godina. Znači, postoji izvestan pravni osnov, iako u pravnoj praksi to do sada također nije bilo. Dakle, taj atipičan predmet nekoga ko je nevin, koji je doživao Golgotu, morao bi da završi nekom pozitivnom sudskom odlukom za Miroslava Radića.
Radićev advokat kaže da su se zbog nemogućnosti da odštetu traže od tribunala u Hagu obratili Ministarstvu pravde Srbije, ali je zahtev za naknadu štete odbijen uz obrazloženje da Radić u pritvor nije određen u vezi sa krivičnim postupkom vođenim pred Nacionalnim sudom. Sa neosnovanošću zahteva Srbije slaže se i Biljana Kovačević-Vučo iz Komiteta pravnika za ljudska prava i očekuje da će i pred sudom njegov zahtev ostati bez odgovora.
To sa samom Srbijom nema nikakve veze. To što Srbija ima obavezu da sarađuje sa Hagom i to što ne znači da je Haški tribunal deo pravnog sistema Srbije. Upravo obrnuto. Haški tribunal ima primat nad krivičnim zakonodavstvom u pogledu ratnih zločina, zločina protiv čovečnosti u odnosu na sve države bivše Jugoslavije, ali to ne znači da države bivše Jugoslavije plaćaju naknadu štete onim ljudima za koje je utvrđeno pred Haškim tribunalom da nisu krivi za određena krivična dela.
Podsećamo, Miroslav Radić bio je zajedno sa Miletom Mrkšićem i Veselinom Šljivančaninom pred Haškim sudom optužen za ratne zločine u Vukovaru, ali je prošle godine oslobođen svake odgovornosti. U intervju za jedan beogradski list izjavio je da, citat, duže od decenije živi pod stalnom presijom, da je posle 4,5 godine provedene u pritvoru zdravstveno ugrožen, a da statutom tribunala nije predviđeno da se tamo obrati za odštetu. Predstavnik Haškog tribunala u Beogradu Matijas Helman potvrdio je da taj sud, iako je tražio od Saveta bezbednosti, za sada nema mogućnost da razmatra ovakve zahteve.
Statutom Međunarodnog krivičnog suda za bivšu Jugoslaviju nije predviđena procedura za procesuiranje zahteva za odštetu od optuženih koji tvrde da su nepravedno ili nelegalno pritvoreni ili uhapšeni ili osuđeni ili nešto slično.
Vesna Teršelić iz Centra za suočavanje sa prošlošću iz Zagreba smatra da Radićeva tužba protiv Srbije nema nikakve osnove, ali upozorava na druge posljedice ovakvog zahteva.
Smatram da je informacija da se podiže takav zahtjev uznemiravajuća za obitelji žrtava, jer oni očekuju pokajanje, oni očekuju žaljenje, očekuju nekakav stav prema počinjenju zločinu kako na Ovčari, tako i stav prema drugim zločinima počinjenim u Vukovaru, primjerice zločinima u logoru Velepromet. I umjesto pokajanja, tad su zapravo dočekali ovaj zahtjev za obeštećenje i umjesto da čuju iskaze žaljenja, javlja se strepnja hoće li zapravo Miroslav Radić dobiti i obeštećenje.
Radićev zahtjev prvi je ovakve vrste podnet Srbija. Stručnjaci su saglasni u oceni da će još biti predmet pravnog sporenja. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Iva Martinović.
Iz Crne Gore, Aleksandar Saša Pejanović, bivši boksač, osumnjičen za nerede u Podgorici 13. prošlog mjeseca na protestnom skupu srpskih oporbenih stranaka zbog priznanja Kosova, pretučen je u vrijeme dvodnevnog pritvora u policiji, saopćili su njegovi branitelji. Kako ovo nije prvi slučaj prekoračenja policijskih ovlaštenja, Petar Komljenić istraživao je da li crnogorska policija na taj način kompromitira slučajeve u kojima je očigledna prekršajna i krivična odgovornost osumnjičenih.
Bivši bokser Aleksandar Saša Pejanović, čiju su predaju policiji nakon višednevne medijske pompe ispratile kamere i blicevi, ponovo je osvanuo na naslovnicama. Pejanović, za kojim je policija već duže vrijeme tragala zbog izazivanja nereda na mitingu protiv vladine odluke o priznanju nezavisnosti Kosova, izašao je iz dvodnevnog policijskog pritvora sa vidnim ozljedama, za koje tvrdi da su posljedica policijske torture. Istraživač za kršenje ljudskih prava Aleksandar Zeković kaže da su ovakvi slučajevi sve češći i da je to veoma zabrinjavajuće.
Pa uopšte primjeri koji se događaju u posljednje vrijeme, nezavisno od konkretnih slučajeva, govore i ponovo ističu u prvi plan nedostatak profesionalnih i demokratskih kapaciteta uprave policije da se na jedan, da kažem, korektan, odgovoran način, elementarno pristojan prema građanima Crne Gore, bavi ispitivanjem slučajeva torture i uopšte komunikacijom sa javnošću. Bez namjere, naravno, da kroz svoju izjavu oslobađam nekoga od prekršajne ili krivične odgovornosti. Ali ipak primjeri koji se događaju u posljednje vrijeme govori da policija nema još uvijek izgleda tu dozu profesionalnosti da sa nekim pojačanim senzibilitetom pristupa građanima i uopšte javnosti.
Predsjednik Skupštinskog odbora za bezbjednost i odbranu Dragan Kujović za naš radio kaže da očekuje izvještaj o ovom slučaju.
Ako je zaista tačno da je policija tukla Pejanovića nakon privođenja, onda je to posao za hitnu intervenciju i postupak u samoj upravi policije, gdje očekujem utvrđivanje istine i preduzimanje mjera prema izvršiocima takvog jednog čina. Ja očekujem da ću kao predsjednik odbora dobiti informaciju o suštini toga šta se dogodilo, te da će o tome biti obaviještena i crnogorska javnost. Ne vjerujem da će direktor policije, gospodin Veljović, biti bilo kome naklonjen, već će i ovaj posao obaviti krajnje profesionalno kako to on inače radi.
Aleksandar Zeković vjeruje da službenici policije nedozvoljenim ponašanjem sebi čine medvjeđu uslugu i da bespotrebno kompromituju i slučajeve u kojima, prema njegovim riječima, ima dovoljno elemenata za krivičnu prijavu i osudu osumnjičenih.
Primjeri koji su veoma česti u posljednje vrijeme, znači možda ukazuju da će se desiti ono što se desilo i sa prilikom izvođenja policijske operacije Orlov let. jedne strane imali smo tvrdnje da se radi o jednoj najuspješnijih policijskih operacija koja je izvedena u istoriji Crne Gore, ali sa druge strane smo imali pod cjelokupna taj događaj se odvijao pod velom navoda o postojanju policijske torture. Da li je sada ponovo ista stvar? Imamo, znači, imali smo nerede, imali smo zaista neprimjereno ponašanje određene grupe izglednika, ali sa druge strane izgleda da se sve opet čini da ćemo u drugi plan uopšte staviti to što se dogodilo, ali će ponovo istaći i najviše će se govoriti o tome kako je policija tretirala vinovnike tih događaja.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Petar Komnenić.
Radio Slobodna Evropa je jedini elektronski medij u jugoistočnoj Evropi koji emituje regionalni informativni program.
Pokrenut 1994. godine u jeku rata u Bosni i Hercegovini, ovaj program već punu deceniju uspostavlja most među ljudima na prostoru bivše Jugoslavije.
Sa 6 regionalnih biroa i mrežom od 150 opisnika, koja pokriva veće gradove u regiji, Radio Slobodna Evropa može u svakom trenutku osigurati objektivnu i pravovremenu informaciju.
Naše jednočasovne emisije u 18.22 časa slušaju se u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu.
Budite i dalje s nama na frekvencijama Radija Slobodna Evropa.
Skrivanje Željka Milovanovića, koji se dovodi u izravnu vezu s ubojstvom Ive Pukanića i Nike Franjića u bosanskom gradu Doboju, aktualiziralo je pitanje da li Bosna i Hercegovina postaje sigurno utočište za kriminalce iz regije. Naime, prema nekim procjenama, 50-ak okorjelih kriminalaca već je ovu zemlju biralo za svoju sigurnu oazu, bježeći iz drugih država regije. Istodobno, policija Republike Srpske nastoji otkriti Milovanovića u eventualnom bijegu iz Bosne i Hercegovine u Srbiju. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Policijske snage Republike Srpske nastavljaju akciju pojačanog nadzora u okolini Višegrada zbog saznanja da Željko Milovanović, jedan od osumnjičenih za učešće u ubistvu Ive Pukanića i Nike Franjića, namjerava pobjeći iz Bosne i Hercegovine u Srbiju ili Crnu Goru. Milovanović, zvani Gavra ili Crveni vjetar, je počećamo u petak umakao policijskim snagama tokom akcije u Doboju. Tokom pretresa lokacija pronađena je oprema koja se može povezati s ubistvom, uključujući i crnu kacigu identičnu onoj koja je korištena u Zagrebu. Također je pronađeno više od 10 mobilnih telefona s više SMS kartica koje se mogu povezati s licima koja su učestvovala u pripremanju i izvršenju ubistva. Milovanović je od ranije poznat policiji, potvrdio je Darko Ilić, šef odjeljenja za istrage u specijalnom tužilaštvu Republike Srpske.
Milovanović je ranije priveđen zbog više krivičnih djela koja su uglavnom gledala u izvršenju krivičnih djela van teritorije našeg operativnog područja Republike Srpske, odnosno Bosne i Hercegovine, s tim što su kod njega pronalaženi u ranijem periodu određena oružja i sredstva koja su pribavljena izvršenjem krivičnih djela na području Republike Srbije i zbog vršenja krivičnih djela na području Republike Srbije.
Bivši pripadnik Crvenih beretki Milorad Ulemeka Legije pobjegao je iz zatvora Kula u blizini Sarajeva, gdje je prebačen nakon ranjavanja tokom pljačke u Beočinu prije 3 godine. Za njim je raspisana potjernica Interpola, a nalazi se i na potjernici Osječkog županijskog suda zbog ratnih zločina protiv civilnog stanovništva. Također se sumnjiči i za krađe automobila u Mađarskoj. Jedna od zanimljivosti vezana u Željka Milovanovića jeste da se dovodi u vezu s navodnom pripremom atentata na premijera Republike Srpske Milorada Dodika u maju 2006. godine, a u saradnji sa sorčinskim mafijaškim klanom. I pored ovih činjenica, u posljednjih godinu i po dana neometano je živio u Doboju, što otvara pitanje da li je Bosna i Hercegovina utočište za kriminalce. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Tarik Sadović.
Granice nisu najbolje zaštićene, kriminalci iz tih krugova koriste sve mogućnosti, dakle da izvrše zločin u jednoj zemlji, da naprave kriminal, da pobjegnu u drugu zemlju, da se tamo kriju ili da koriste neke druge pravne mogućnosti da se sakriju od kazne.
Slobodan Šaraba, potpredsjednik Parlamentarne komisije za odbranu i sigurnost Bosne i Hercegovine, kaže kako sličnih slučajeva ima mnogo.
U jednom nezvaničnom razgovoru sam čuo da se govori oko 50 tih lica da se nalazi na prostoru Bosne i Hercegovine. To je u svakom slučaju veliki broj ljudi i to u svakom slučaju, bez obzira da li je ta cifra tačna ili nije, upućuje na zaključak da bezbjedonosne agencije u Bosni i Hercegovini moraju daleko više koordinirati svoj rad i da bezbjedonosne agencije u Bosni i Hercegovini moraju daleko profesionalnije da rade svoj posao.
Indikativno je što je potvrdio Ilić da je Milovanović do 18 sati na dan hapšenja bio u Doboju. S obzirom na veliki broj agencija koje se bave sigurnošću, očito je da postoje propusti, kaže Šaraba.
Ako se u kratko vrijeme desi da određena lica ne budu uhvaćena, a te agencije imaju informacije da se ta lica nalaze na određenoj lokaciji, onda to za mene može samo značiti da u tim agencijama postoje odgovarajući propusti.
Bivši ministar unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, Nervin Pećanac, mnogo je direktniji.
Puno imamo policijskih agencija, puno imamo obavještajnih službi, puno stranih službi, a dešavaju se ovakve stvari. To znači da imamo i curenje informacija, što je vrlo jedan težak prijestup od onih koji su to uradili. Jednostavno u ovom trenutku moramo spomenuti na ovom konkretnom slučaju i neuspjelu reformu policije. I mislim da ovakav način borbe protiv kriminala pogoduje samo u suštini kriminalu, a da jednostavno ne ide u korist onima koji se bore protiv kriminala.
I nisu problem samo rasjepkane bezbjednostne strukture, napominje Pećanac.
Tu treba govoriti o mnogim ministarstvima, na primjer ministarstvu pravde koje dozvoljava, na primjer, da ljudi izdržavaju kaznu iz jednog entiteta u drugi entitet, idući tezom moji neće kod onih tamo izdržavati. Nema prostora za smještaj kriminalaca. Evo sad u Sarajevu imamo 388 ljudi koji čekaju na izvršenje. Nekim ljudi će morati čekati 5 godina da idu na izvršenje kazni.
S obzirom na okolnosti, pred Parlamentarnom komisijom za odbranu i sigurnost agencijama koje se bave ovim pitanjem bit će upućen zahtjev za opsežnom analizom o tome da li je ugrožena sigurnost bosansko-hercegovačkih građana, te tražiti uporedna analiza sa zemljama u okruženju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Hrvatska policija ne želi potvrditi ni jednu od niz više ili manje vjerojatnih pretpostavki o motivima za ubojstvo Ive Pukanića i narušiteljima ubojstva. Policijski izvori odlučno odbijaju optužbe da su hrvatski mediji krivi za bijeg glavnog osumnjičenika za ubojstvo Željka Milovanovića iz Doboja u susjednoj Bosni i Hercegovini. Iz Zagreba, Eni Zebić.
Hrvatska policija demantirala je optužbe srpskog servisa Deutsche Welle da su hrvatski mediji krivi za bijeg glavnog osumnjičenika za ubojstvo Ive Pukanića i Nike Franjića, Željka Milovanovića, glasnogovornik Krunoslav Borovec.
Kolege u Bosni i Hercegovini su podatke o osobama koje mi teretimo za ovo kazneno djelo i za kojima tragamo dobili puno ranije nego što su ti podaci objavljeni u medijima i ne, mislim da je teška ocjena Deutsche Welle da su hrvatski mediji krivi za bijeg počinitelja kaznenog djela.
Novinar Gordan Malić ovo prozivanje srpskog servisa Deutsche Welle naziva smiješnim i pita otkud im podaci koji mogu potkrijepiti takvu tvrdnju. On neuspjeh u hvatanju Milovanovića vidi drugdje.
Ono što je vidljivo je činjenica da najveći broj opstrukcija istrage, uključujući od onih manjih do onih krupnih, kao što su bijegstvo glavnog organizatora, dolazi sa strane takozvanih partnera iz regije, policije Republike Srpske i policije Srbije. Naime, policija Srbije, premda se, da tako kažem, pompozno hvali suradnjom i nekim svojim uspjesima o istrazi o ubojstvu Ive Pukanića, sve do dana današnjeg nije uputila ni jedan koristan podatak istražiteljima u Hrvatskoj.
Malić kaže kako je jedini mogući zaključak da se radi o vrlo rezerviranoj suradnji policije Srbije i Republike Srpske.
Ako ne i opstrukciji, budući da je Milovanović pobjegao, kako istražitelji Republike Srpske kažu, 10 minuta prije dolaska policije. Pazite, oni kao da su mjerili vrijeme bjegstva.
I dalje nema jasnog traga prema naručiteljima umorstva Pukanića i Franjića. Profesor političke filozofije na Zagrebačkom sveučilištu i politički analitičar Žarko Puhovski podsjeća da je Pukanićev tjednik pisao mafiju Hrvatskoj, Crnoj Gori i Srbiji, da je Pukanić povodom slučaja svoje supruge govorio o narkodilerima, da je mogao biti ubijen zbog igara u Nogometnom savezu Hrvatske jer se tamo kandidirao za predsjednika, da je njegov tjednik jedini u Hrvatskoj objavio karikature proroka Muhameda, da je mogao biti ubijen kao prijatelj predsjednika Mesića i tako dalje i tako dalje.
Pukanić je bio idealna osoba za atentat kojim se želi postići, tako da kažemo, opći teror. Naime, on je mogao biti po 5-6 osnova žrtva i time se proširuje broj ljudi koji se mogu smatrati ugroženima nakon njegova ubojstva dok se precizno ne dozna o čemu je riječ, a to se neće tako skoro doznati ako se ikada dozna. Dakle, što duže to traje, to duže se veći broj ljudi drži, to ljudi koji su u javnosti, u društvu, u privredi, na ovaj onaj način značajni, u strahu i pod pritiskom.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Policija Srbije u pojačanoj je budnosti zbog mogućnosti da se osumnjičeni za ubojstvo hrvatskog novinara Pukanića nađu na njenoj teritoriji. Srpski MUP sa kolegama iz Hrvatske i dalje je u svakodnevnom kontaktu, razmjenjuju se operativni podaci, ali su dvojice egzekutora i dalje u bjegstvu. Iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Ministarstvo unutrašnjih poslova Srbije trebalo bi u Hrvatsku da pošalje DNK uzorke Željka Milovanovića i Bojana Gudurića, osumnjičenih za ubistvo novinara Iva Pukanića, na osnovu kojih će biti utvrđen identitet atentatora. Kako piše srpska štampa, po dojavi jednog bivšeg pripadnika MUP-a da je u beogradskom naselju Konjarnik primećena osoba koja liči na Milovanovića, dok je po drugoj verziji bio neko sličan Guduriću, policija u Vlaseničkoj ulici pokušala da uhapsi jednog muškarca, ali je on pobegao. Policije u regionu povećale su budnost i tragaju za osumnjičenima, a posebno su intenzivni kontakti Srbije, Hrvatske i Bosne. Zlatko Nikolić iz Instituta za kriminološke i sociološke istraživanja u Beogradu izjavio za naš radio da vjeruje da će potera uskoro dati rezultate i da je činjenica da su među osumnjičenima osobe različitih nacionalnosti iz više zemalja bivše SFRJ potvrda teze da kriminal ne poznaje granice.
Saradnja među kriminalcima je zbog novca, nikakva ljubav niti nacionalnost tu ne igra nikakvu ulogu. Oni su sarađivali u vrijeme rata, tako da ovo sada ništa ne čudi. Ko plati, ko ga nađu, ko profesionalca, taj dobija. Ovdje se samo radi o kriminalcima i to im je i nacionalnost i boja kože i vjeroispovijest, sve im je to.
Željko Milovanović, državljanin Bosne i Hercegovine i Hrvatske, i Srbin Bojan Gudurić, za kojima policija i dalje traga, bili su povezani sa jedinicom za specijalne operacije državne bezbednosti Srbije, kao što je slučaj i sa osumnjičenim Elvisom Hadžićem, kojem je u Legiji stranaca kratko vrijeme nadređen je bio Milorad Ulemek Legija, kasnije komandant Crvenih beretki. Milovanović, zvani Crveni vetar, tokom rata bio je niži oficir u JSO, dok je Gudurić bio član kriminalne grupe koju je predvodio jedan bivši pripadnik te specijalne jedinice. Za njime je zbog više pljački, razbojništava i drugih krivičnih dela u Srbiji, BiH i Hrvatskoj raspisana poternica Interpola. Novinar Filip Švarm, autor filma o crvenim beretkama jedinica, rekao je za naš program da nisu svi pripadnici specijalnih jedinica bili kriminalci, ali da je evidentno da je jedan veliki broj posle rata postao deo kriminalnog miljeja.
Neki kažu da je u Arkanovim spavonicama u Erdutu bilo više stotina godina robije. To je bio takav rat. Poslije rasformiranja tih jedinica, ti ljudi su nastavili ono što najbolje znaju da rade, a to je da pljačkaju i ubijaju. I možda se još samo kaže da to rade na jednom nekom većem nivou, jer su tim jedinicama dobili određenu obuku koju inače kao kriminalci opće prakse ne bi imali. A riječ je o korištenju eksploziva, radio veze i slično.
Ti ljudi, kaže Švarm, sada su najamnici spremni na sve.
Kad je riječ o Željku Milovanoviću, najvjerovatnije je riječ o jednome čovjeku koji radi za onoga koga plati. Podsjećam, riječ je o čovjeku koji je spreman da puca na policiju i osim novca i načina tog života ne treba tu tražiti neku posebnu njegovu političku podlogu. Naravno, onaj koga unajmio da uradi to što je uradio sigurno ima neke svoje interese i ti interesi su jednako i ekonomski kao i politički. Ali riječ je o nalogodavcu, a sam izvršilac mislim da je van te priče.
Kriminolog Zlatko Nikolić tvrdi da su nekadašnje specijalne jedinice iz Hrvatske, Bosne i Srbije nepresušan izvor mogućih kriminalaca, zbog čega policija danas sa njima ima velike probleme.
Uzima se najbolje od dobrih. Vi i ja ne bismo možda mogli da pucamo u ljude koje vidimo. Za snajperistu se bira čovjek koji je emotivno neobojen. A za eksplozive neko ko voli te adrenalinske napore, a onaj ko je ostao bez posla nešto zna da radi, možda proda svoje znanje i drugima, dakle onoj strani preko granice zakona. Ima dosta onih, kako ih zovu, psi rata, oni su dosta u plaćeničkim odredima, jedinicama i van kontinenta. Kao što sportiste uzimaju, uzimaju i kriminalce.
Filip Švarm zaključuje da će u budućnosti ovi psi rata polako nestajati sa kriminalne scene jer godine čine svoje, ali da sve zemlje Balkana na tom planu moraju da učine svoj deo posla.
Koliko države budu bolje suzbijale organizirani kriminal, za takve ljude bit će sve manje poslodavaca i naprosto neće moći da rade to što rade.
Za Radio Slobodne Evrope iz Beograda, Zoran Glavonjić.
Vijesti, analize, intervju i polemike, komentari na novim web stranicama Radija Slobodna Evropa, slobodnaevropa.org.
I to bi bilo sve u ovom dijelu programa, za koji trenutak slijede dokumenti dana. I studija u Pragu, ugodne trenutke vam žele Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U dokumentima dana Radija Slobodna Evropa pokušavamo otkriti kakve su zapravo igre vode oko sarajevskog gradonačelnika. Kako cijelu priču objašnjavaju u stranci demokratske akcije.
Mi smo spremni u Brčkom podržati kandidate SDP-a za gradonačelnika, očekujemo podršku SDP-a u Mostaru, da je normalno bila ponuda stranke demokratske akcije da se u Sarajevu izabere jedna ugledna nestranačka ličnost.
Milorad Dodik namjerava angažirati poznatu američku odvjetničku tvrtku za promicanje interesa ovog entiteta, pa čak i za tumačenje Dejtonskog sporazuma.
Mi smo bili zamorče politike koja je promovisala duh Dejtona i rješenja na bazi duha Dejtona. Kada se ovdje novi prostor imigrate duhovima, onda je to veoma opasna priča.
Što o ovoj novoj Dodikovoj ideji kaže predsjednik SDA Sulejman Tihić.
Očito da je on neke stvari pomrkao. Bosna i Hercegovina nije sudnica. Da sada za rješavanje određenih pitanja su potrebni advokati. Dakle, sudnica je tamo u Hagu i se sudi ratnim zločincima.
Iz Crne Gore stiže nam ovakva priča.
Već 20 dana Beranac Vukašin Dobrošinović krije se u šumama oko svog rodnog sela Gornje Zaostro. Sa druge strane zakona našao se jer je u svojoj šumi sjekao drva. Zbog ponavljanja istog krivičnog djela 18 mjeseci mora u zatvor. Sjeća šume iz svoje djedovine jedini mu je izvor prihoda za šestočlanu porodicu.
Zagreb se priprema za novo izdanje festivala Književnost uživo. Do sada je hrvatski PEN centar doveo 100 velikih imena, kao što su...
Tu je bila Herta Miller, Peter Waterhouse, Tahar Berđalun, Pascal Bruckner, Abdelatif Labi, Hirschman, Joe Shepcott, Ukar Hasan.
Toliko uvodu dokumenata dana koje večeras potpisuju Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Ostanite i dalje uz program Radija Slobodna Evropa.
Vijesti, intervjui, aktuelnosti, analize, komentari. Program Radija Slobodna Evropa uživo. Naša internet stranica slobodnaevropa.org.
Nakon lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini i objavljivanja rezultata koji se, iako nisu konačni, ne mogu bitnije mijenjati, politička pozornost u Sarajevu, odnosno u 4 gradske općine, sada je usmjerena prema gradskom vijeću i funkciji gradonačelnika, koji će sve političke stranke i na koji način o tome odlučivati, koji je i zašto već predložen za gradonačelnika Sarajeva. O tome Žana Kovačević.
Nekoliko dana prije objavljivanja zvaničnih rezultata lokalnih izbora u Bosni i Hercegovini, uveliko se špekuliše da će stranka demokratske akcije za novog gradonačelnika Sarajeva predložiti Franju Topića. Katolički svećenik i predsjednik Hrvatskog kulturnog društva Napredak mudro je očutao prijedlog, te nije želio reći da li će odbiti ili prihvatiti kandidaturu. Dok iznenađenje javnosti širom Bosne i Hercegovine ne jenjava, u stranci demokratske akcije ne kriju da je Topićeva kandidatura dio izborne kombinatorike u raspodjeli gradonačelničkih mjesta u 3 bosansko-hercegovačka grada, Sarajevu, Mostaru i Brčkom. Generalni sekretar stranke Amir Zukić kaže.
Mi smo spremni u Brčkom podržati kandidate SDP-a za gradonačelnika, očekujemo podršku SDP-a u Mostaru, da je normalno bila ponuda stranke demokratske akcije da se u Sarajevu izabere jedna ugledna nestranačka ličnost.
Lider socijaldemokratske partije Zlatko Lagumđija odlučno odbija bilo kakvu mogućnost koalicije sa strankom demokratske akcije u bilo kojem gradu ili nivou vlasti u Bosni i Hercegovini. Prijedlog Franje Topića na mjesto gradonačelnika Sarajeva vidi kao grubu manipulaciju.
Mene čudi gospodin Tihić i SDA što se poigravaju s tako ozbiljnim čovjekom kao što je Franje Topić. Ne čudi me nije ništa manje što je pristao na takvu igru. Oni sada očigledno igraju neke druge igre. U krajnjem slučaju, da budem vrlo jasan, ukoliko SDA zaista ozbiljno misli sa Franjom Topićem, pa evo im prilike. Nek ga imenuju za mandatara kantonalne vlade. Svakako je to mjesto upražnjeno. I možda bi to bio dobar pokušaj da se vidi njihova iskrenost. I možda bi to bio dobar način da gospoda iz SDA i stranke za BiH konačno dođu u sebi i urade ono što su morali da urade, a nisu, na što je upozoravam već nekoliko godina, to je da u kantonu Sarajevo napravio pravi tsunami prema nebošnjacima, kao direktorima javnih preduzeća, upravnih odbora i slično. Situacija u Sarajevu, kad je to u pitanju, je najblaže rečeno neodgovarajuća, ne odgovara ni pravom gradu, a kamoli glavnom gradu. Drugim riječima, gospodin Tihić i Slajžić imaju priliku da Franju Topića predlože za mandatara kantonalne vlade.
Prema ovim kalkulacijama, SDA računala je na podršku Hrvatske demokratske zajednice u Mostaru kako bi novi gradonačelnik u ovom gradu bio bošnjački kandidat. Potparol HDZ-a Mišo Relota međutim naglašava da je Mostar apsolutni prioritet ove stranke, te da je malo vjerovatan takav dogovor.
Za nas, evo, mjesto gradonačelnika grada Mostara imperativ, a bošnjačka veličina u građenju Bosne i Hercegovine kao brojnijeg naroda treba se pokazati na ovom slučaju. Što se tiče Sarajeva, ja ću biti otvoren i kazati da to nije ni izbliza interesantno pitanje kao što je Mostar, odnosno kad su u pitanju špekulacije i imenu potencijalnih kandidata iz hrvatskog naroda, pogotovo evo kad su u pitanju svećenici, mi želimo graditi oko toga i ne ulaziti previše u tu priču.
Stranke pobjednice imaju pravo predlagati svoje kandidate za gradonačelnika, ali nemaju pravo da mijenjaju izborne rezultate nekim pogodbama i zamjenama, kaže Veso Vegar iz Hrvatske demokratske zajednice 1990.
Građani u Mostaru su glasovali za nekoga drugog i oni potpuno imaju pravo očekivati, ako je ta stranka pobijedila, na izborima da i predloži svoga kandidata, svoga gradonačelnika. Dakle, ovo jest manipulacija, to je u neku ruku politikanstvo. Prijedlog koji ne poštuje rezultate prvo izbora. Drugo, Franjo Topić nije uopće političar, on je svećenik, profesor. A ako neko misli da će nekoga prevariti ili stvoriti lažni dojam da je Sarajevo etnički grad nakon svega, s jednim samo kandidaturom, s jednim imenom, mislim da se vara. Mislim da su ljudi bolje upoznati sa stanjem u Sarajevu i cijeloj Bosni i Hercegovini.
Stranka Radom za boljitak je potpuno neočekivano ostvarila dobar izborni rezultat i osvojila prema još nezvaničnim rezultatima 7 vijećničkih mjesta u Mostaru kao i Hrvatska demokratska zajednica. Tako je postala još jedan od ravnopravnih pregovarača u kompenzacijama da mjesto gradonačelnika Mostara pripadne Bošnjacima, a Sarajeva Hrvatima. Pregovori se vode, ali iz ove stranke podsjećaju da će podržati samo svoje kandidate za gradonačelnika, kaže Marko Romić.
I ostajemo pri tome, dakle, da osim naših nećemo naravno podržati nikoje drugi.
Nekadašnji gradonačelnik Sarajeva Rasim Grčanović vjeruje da bi kriterij za izbor prvog čovjeka koji vodi bilo koji grad trebao biti sposobnost i vizija o njegovom razvoju, a ne trgovina i nagodbe izbornim rezultatima.
Ja mislim da je svakom gradu, dakle i Brčkom, i Mostaru, i Sarajevu, potreban gradonačelnik koji će se usredsrediti na taj grad da on postigne najbolje moguće rezultate obnašajući tu funkciju. Dakle, s moje tačke gledišta, to je jedini kriterij. Bilo kakva kombinatorika mi se ne sviđa. U svakom slučaju mislim dakle da je ključna stvar za svaki od ovih gradova koje sam nabrojao da se postavi šta to želimo i da taj čovjek to na najbolji način postigne.
Pored toga što veliki dio bosansko-hercegovačke javnosti Franju Topića vidi kao uglednog profesora i čovjeka, analitičari ocjenjuju da bi, ukoliko bude izabran, bio prvi gradonačelnik svećenik u Sarajevu, a vjerovatno u modernijoj istoriji i u Europi. Za Radio Slobodna Europa iz Sarajeva, Žana Kovačević.
Vlada Republike Srpske angažirala je jednu američku odvjetničku firmu kako bi je savjetovala u pregovorima sa međunarodnom zajednicom i zastupala interese Republike Srpske u svim drugim pravnim pitanjima. Nakana je vlade premijera Milorada Dodika da šalje odvjetnike čak i na razgovore u ured visokog predstavnika. Tako se očituje njegova želja da politička pitanja proglasi čisto pravnima. Više detalja o novoj Dodikovoj ideji iz Banja Luke, Erdoğan Katana.
Premijer Republike Srpske Milorad Dodik nedavno je najavio da će sporna pitanja sa međunarodnom zajednicom iz političkog prebaciti na pravni teren.
Mi smo bili zamorče politike koja je promovisala duh Daytona i rješenja na bazi duha Daytona. Kada se ovdje novi prostor imigrate duhovima, onda je to veoma opasna priča. Ja mislim da sadašnja problema u Bosni i Hercegovini su upravo činjenici leže što je neko promovisao duh Daytona i s time na neki način redukuo Daytonski sporazum. Jedina ispravna politika je bila, imamo Daytonsku strukturu, dajte pustite da se ona razvije, da zaživi i danas bi imali jednu stabilnu zemlju koju se znalo šta ko radi. Ovako smo kroz priču duhu Daytona raspalili sve moguće aspiracije u Bosni i Hercegovini, zato ova zemlja nestabilna. A to su oni koji su za duhove, ja nisam za duhove, ja sam za slovo Daytona i to ću poštovati.
Da se ne radi o praznoj priči potvrđuje i potpisivanje ugovora sa američkom advokatskom firmom Dewey i Lebef, jednoj od vodećih u oblasti međunarodnog prava, koja će prema riječima Dodika zastupati interese Republike Srpske u oblasti državne imovine, pitanja Brčkog distrikta, rada tužilaštva Bosne i Hercegovine i tumačenja Dejtonskog mirovnog sporazuma. Predsjednik stranke Demokratske akcije Sulejman Tihić smatra da se radi o neobičnoj praksi, jer se u ovom slučaju ne radi o pravnim, nego o političkim pitanjima.
Očito da je on neke stvari pobrkao. Bosna i Hercegovina nije sudnica da sada za rješavanje određenih pitanja su potrebni advokati. Znači, sudnica je tamo u Hagu, gdje se sudi ratnim zločincima i tu možda trebaju advokati, a ovdje je stvar političke volje i kroz političku volju onda je lagano napraviti normu. Normu može napraviti domaći advokati. Ako postoji politička volja, ako ne postoji, onda to ne mogu raditi ni domaći ni strani advokati.
Srpska radikalna stranka Republike Srpske nema ništa protiv da Republika Srpska kao i drugi koristi razne lobističke grupe za zaštitu svojih interesa. Međutim, smatraju da je prije toga stav oko ovog pitanja trebao dati entitetski parlament. Predsjednik Srpske radikalne stranke Milanko Mihajlica.
Prema tome, mislim da ovdje redoset koraka pogrešan, nepoznanica je koliko sve to košta, kakvi su efekti tog dobro plaćenog lobiranja za Republiku Srpsku, i to je ono što mi želimo da znamo, ne protiveći se tome da Republika Srpska na razne načine treba da štiti svoje interese. Ono što je isto tako vidljivo, to je da premijer zasigurno, s obzirom na pritiske koji su evidentni od strane pojedinih aktera iz međunarodne zajednice prema Republici Srpskoj, pokušava ovdje da na neki način zaštiti i svoju poziciju i poziciju svoje partije i vlade na čijem je čelu.
Potpredsjednik Socijaldemokratske partije Bosne i Hercegovine Slobodan Popović smatra da je potez Dodika, odnosno vlade, pokušaj da se teret odgovornosti za eventualni neuspjeh o važnim političkim pitanjima u BiH svali na nekog drugog.
Sad je ovo pokušaj da se uvođenjem tih profesionalaca, tipa eksperata, agencija, stvar malo relativizira, da on kaže, pa nisam ja, ali evo mene savjetovali ovi pravnici, oni su poznata ova međunarodna agencija koja se bavi problematikom prava. Jer očito je da on pokušava sad da se vrati u situaciju, da podijeli taj teret odgovornosti koji je sam sebi metnuo na leđa.
Prema pisanju Sarajevskog oslobođenja, dvojica predstavnika američke advokatske firme već je posjetila visokog predstavnika Miroslava Lajčaka kako bi ga izvijestili da ih je vlada Republike Srpske angažirala u svim budućim kontaktima sa OHR-om. U OHR-u nisu htjeli ni potvrditi ni demantovati da je do ovog sastanka došlo, ali su poručili da će kancelarija visokog predstavnika u BiH nastaviti da komunicira direktno sa strankama. Portparol OHR-a Ljena Radetić.
Prema Dejtonskom mirovnom sporazumu strane u Bosni i Hercegovini imaju obavezu da sarađuju sa visokim predstavnikom i njegovim osobljem. Kancelarija visokog predstavnika će nastaviti komunicirati direktno sa stranama u Bosni i Hercegovini.
Koliko će savjetodavne ili zastupničke usluge američke advokatske firme koštati vladu, ne zna se. Vlada u budžetu za lobiranje ima odobrenih 5 miliona konvertibilnih maraka. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdoğan Katana.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Ko se u Srbiji bori protiv inflacije i na koji način? Da li je to Narodna banka Srbije određivanjem tečaja dinara ili su stvari izmakle kontroli? S jedne strane, analitičari kažu da sve nerealnije precijenjen dinar ima katastrofalne posljedice po srpske izvoznike, dok drugi istodobno upozoravaju da je Središnja banka glavni borac protiv inflacije. Iz Beograda, Branka Trivić.
Guverner Narodne banke Srbije Radovan Jelašić kaže da ne brani kurs dinara ni na jednom određenom nivou, a svoje intervencije na međubankarskom tržištu ovako definiše.
Narodna banka Srbije ne brani određeni nivo kursa, nego svojim prodajama ublažava prevelike dnevne oscilacije i obezbeđuje nesmetano funkcionisanje deviznog tržišta.
Ekonomista Mlađan Kovačević smatra politiku nerealne apresijacije dinara dugoročno pogubnom.
Ono što meni izgleda sa ekonomske tačke gledišta potpuno iracionalno, boriti se svim sredstvima da se održi potpuno nerealan valutni kurs. Pa eto, po računicama Narodne banke Srbije, krajem juna ove godine, dinar je bio za 108,8% na višem nivou nego što je bio krajem 2000. godine. To je prosto zaključeno u knjigu rekorda. Da mi imamo ogromne količine nafte, pa da smo povećali izvoz nafte 1000 puta, to bi se još moglo i razumeti. Međutim, mi imamo ogroman spoljno-trgovinski deficit. I u takvim uslovima potpuno sve nerealni valutni kurs zaista ima katastrofalne posljedice. Ovih dana sam baš slušao kako pište predstavnici Alfa Plam iz Vranja. To je jedan od retkih neto izvoznika koji još postoje, i to neto izvoznika finalnih proizvoda, poreta, i strašno su dovedeni u tešku situaciju, naravno u posljednje dve godine, jer opet po računicama Narodne banke Srbije, a realna vrednost dinara je krajem juna ove godine bila za gotovo 35% na višem nivou nego što je bila krajem 2005. godine i u takvim uslovima za neto izvoznike to je katastrofa, a naravno za uvoznike to je raj.
Blago jačanje domaće valute u odnosu na euro posljedica je intervencije Narodne banke Srbije, kaže i ekonomista Daniel Cvjetičanin, ali podsjeća i na to da je na ovakvu priču o dinaru uticalo i povlačenje kapitala od strane inostranih banaka u Srbiji, koje se ponašaju u skladu sa interesima svojih majki. Naglašava da sada dolazi do izražaja ono o čemu su mnogi ekonomisti govorili, da je naime prepuštanje finansijskog krvotoka u ruke stranaca na samom početku tranzicije akcija visokog rizika. Politika kursa dinara trebalo je, smatra Cvjetičanin, da bude rešavana i ranije i drugačije, ali dodaje da onda ne bi bilo nikakvih prepreka na putu rasta inflacije. Mlađan Kovačević također primećuje da je zbog neobuzdane fiskalne politike Narodna banka dovedena u situaciju da se svojim monetarnim instrumentima kao usamljeni jahač bori protiv aveti inflacije, ali istovremeno podsjeća i upozorava.
Za posljednji mjesec dana Narodna banka je iznela na devizno tržište gotovo 300 miliona evra. I sad se postavlja jedno principijelno pitanje. Da li je društveno prihvatljivo da jedna mala grupa ljudi u Narodnoj banci, uz to bio bi slobodan da kažem, vrlo skromno ekonomski obrazovanih, da donose odluke o prodaji deviznih rezervi da bi se odbranio totalno nerealan valutni kurs i dokle to tako može?
Radio Slobodna Evropa, Branka Trivić.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Do kraja ovoga izdanja Dokumenata dana između ostaloga govorimo o tome koliko je teško, a nekada i nemoguće živjeti od vlastitog rada. Tko dolazi na predstojeći Međunarodni književni festival Literatura uživo u Zagrebu? No najprije jedna tema iz svjetskih medija. Amerikanci 4. studenog biraju predsjednika između demokrate Baracka Obame i republikanca Johna McCaina. Obama u istraživanjima vodi pred McCainom, ali još uvijek je 14% neodlučnih birača. U prilogu Biljana Jovičević o tome kako ugledni britanski ekonomist vidi izbor novog stanara Bijele kuće, koje su prednosti ali i nedostaci dvojice predsjedničkih kandidata.
Ekonomist nema pravo glasa, ali da ga ima, glasao bi za Obamu. Mi to činimo svim srcem. Demokratski kandidat jasno je pokazao da nudi bolju šansu da vrati samopouzdanje Amerike, ali mi smatramo da je to kocka. Uzimajući u obzir Obamino neiskustvo, nedostatak jasnoće o nekim njegovim uvjerenjima i perspektivi Demokratskog kongresa, glasanje za njega predstavlja rizik. Ali Amerika bi se trebala odlučiti na takav korak, uzimajući u obzir trnovit put koji je čeka. Početkom izborne godine bilo je jakih argumenata protiv ponovnog izbora jednog republikanca u Bijelu kuću. Ovo protivljenje izgledalo je kao prikladna kazna za nesposobnost i ekstremizam predsjednikovanja Georgea Busha. Izbor McCaina za republikanskog kandidata bio je snažan razlog za promišljanje, smatraju u ekonomistu. McCain ima svoje nedostatke, on je instinktivan političar, brzo prosuđuje i ima oštru narav, a i njegove godine zabrinjavaju. Ipak on se hrabro zauzeo za nepopularna pitanja. Kao zapadni republikanac Reganovog karaktera, McCain je dugo radio i sa saveznicima demokrata i Amerike. To je međutim bio senator McCain, ocjenjuju u ekonomistu. Predsjednički kandidat McCain u zadnjih 6 mjeseci je, kako kažu, prečesto izgledao kao žrtva političkog vraćanja, njegove dobre osobine su se magično izokrenule, a njegove loše preuveličale. Nekad njegovo iskustvo dolazi na vidjelo, oštra reakcija oko Gruzije. Da se odmah upozori Rusija, bila je ona prava, ali paniku i neodlučnost je ispoljio oko najvećeg pitanja tokom kampanje, financijske krize. Izbor Sare Palin za potpredsjedničkog kandidata, sa kojim se prethodno sreo 2 puta, pravi je primjer nemarnosti. Da je McCain postao predsjednik 2000. godine umjesto Busha, svijet bi možda imao manje problema, ali ovoga puta svijet je preplavljen problemima, a McCain nije dokazao da zna kako da se nosi sa njima. Da li je Obama bolji, pitaju se uglednom ekonomistu. Većinom se pričalo o tome ko je on, a manje što bi mogao uraditi. Njegov identitet nije irelevantan kao što zvuči. Ukoliko postane predsjednik, on će raspršiti mnoge mitove o Americi. Bilo bi teže onima koji šire mržnju u islamskom svijetu da okrive velikog sotonu ukoliko je vodi crnac čije ime Hussein. A još teže za autokrate širom svijeta da tvrde da je američka demokratija sramota. Američki saveznici bi ga prihvatili, a kod kuće bi smirio ružnu rasnu ranu koju je ostavila američka istorija. Ali njegova harizma neće popraviti zdravstvenu zaštitu u zemlji ili pitanje Irana. Da li može dobro vladati? Postoje dvije sumnje. Nedostatak rukovodećeg iskustva te sumnje da je previše okrenut u lijevo. Činjenica je da Obamina biografija je tanka za najveći svjetski posao, ali izuzetno uvjerljiv način na koji je vodio kampanju daje značajno ohrabrenje. Čovjek koji je počeo bez novca i sa nekoliko pristalica je pretekao dvije najmoćnije mašine u američkoj politici, Clintonove i konzervativnu desnicu. Izgleda da politička izvlači iz Obame ono najbolje u njemu. Naravno, Obama će praviti greške, ali to je čovjek koji sluša, uči i dobro upravlja. Također je teško opisati ga kao mekog kada se radi o suočavanju sa neprijateljima Amerike. Naše glavne sumnje u Obamu, kažu u Ekonomistu, odnose se na štetu koju bi Demokratski kongres mogao da učini ekonomiju. On rijetko prkosi čelnim ljudima svoje partije, naročito sindikatima. Njegovi savjetnici kažu da je Obama isuviše mudar da bi uveo prekomjerna pravila i uredbe, ali postoji rizik da bi Obamini potezi oko ekonomskih pitanja bili potezi njegove partije, a ne zemlje u cjelini. U tom smislu Obama je rizik, ali isto važi i za McCaina po mnogo čemu, a najviše zbog mogućnosti da Sarah Palin postane predsjednik. Ovo međutim ne smiju biti izbori gdje je izbor temeljen samo na strahu. Obama je neodoljiviji za svjetlu budućnost i Amerike i svijeta. Da li može ispuniti svoj ogromni potencijal, ostaje da se vidi, ali Barack Obama zaslužuje da postane predsjednik, poručuju iz Ekonomista.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa. Naše emisije u 18 sati i u 22 sata svakoga dana prenosi 40 radio stanica u Bosni i Hercegovini, Srbiji, Crnoj Gori, Hrvatskoj i na Kosovu. Regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Posljednji tragični događaj u Zagrebu potvrđuju još jednom da je Balkan premrežen organiziranim kriminalom u kojem je pravosuđe slaba karika. No pravda se čini brza kada je mali čovjek u pitanju. Naime, u okolici Berana u Crnoj Gori policija već 20 dana traga za odbjeglim drvosječom, koji iz svoje šume sjekao drva i sada mora u zatvor po pravomoćnoj i izvršnoj presudi. Priču o prirodnom pravu da neko prehrani obitelj korištenjem svoje imovine koja je u sukobu sa zakonom zbog neriješenih sudskih sporova šalje nam Sead Sadiković.
Već 20 dana Beranac Vukašin Dobrošinović krije se u šumama oko svog rodnog sela Gornje Zaostro. Sa druge strane, zakona našao se jer je u svojoj šumi sjekao drva. Zbog ponavljanja istog krivičnog djela 18 mjeseci mora u zatvor. Sjeća šume iz svoje djedovine, jedini mu je izvor prihoda za šestočlanu porodicu. Nije sjekao sa obaveznom objavom koju izdaje Direkcija za šume zbog vlasničkog spora nad imovinom. Dobrošinovići su, dokazuje katastarski list, ipak nesporni vlasnici te šume. Nesporno je da je pravosnažna sudska presuda na zatvorsku kaznu. Sada je oko Zaostrog velika policijska potjera. Vukašin se neće predati jer mora da prehrani djecu, kaže njegova supruga Sonja.
Tri dana ga zadnje vidjela nisam. Zato što je pojačana milicija, vidjeli po noći, po danu. Jučer su na vrata dolazili u selo ih ima, primijetili su tu dime neki sa dvogledom nepoznati u civilu. Da rade, pojma nema, jučer su dolazili opet na vrata, ovdje pristojno se ponašali ili traže ga. Djeca stvarno nisu sposobna za u školu, ja ne, ovo dvoje mladje ne mogu ne da šaljem u školu.
Jatac je odbjeglo u Vukašinu njegovi surođaci, Dobrašinovići. Stric Milan pokušava da objasni apsurd u kome se našao njegov sinovac.
Koristeći taj podatak da imovina dede Miloja nije oduzeta, Vujadin je počeo da koristi tu šumu i da iz toga hrani svoju porodicu. To nikada šumari nisu prihvatali, jer su nagovoreni bili tako i stalno su ga progonili. Ja sam otišao u katastar da mi daju tačan dokument da li je ta zemlja našeg strica Miloja, odnosno njegovog dede, oduzeta bilo kada. Dobio sam dokument koji je potpuno vjerodostojan, opečaćen, plaća se 8 eura za taksu, da ta zemlja nikad nije oduzeta.
Prirodni zakon da prehrani porodicu u sukobu je sa državnim zakonima koji odbjeglom Vukašinu propisuju kaznu. Dok ozbiljni kriminalci slobodno šetaju, siromašni drvosječa bježi šumom od zatvora, objašnjava stric.
Možda tu ima nešto što ja ne bi mogao sada tvrdim. Zašto Vujadina, ja sam ga pitao, da li ti umeš da sarađuješ i da se ponašaš sa šumarom? Ne, kaže, ja samo tražim legalno da mi se odobri seča. Nema sile koja može da ga odbrani. Znači, u ovom slučaju, može neko da kaže, Moja okućnica nije moja, dva svjedoka i pada sve u vodu, ne važi se šta piše u katastru.
Mukašinova supruga Sonja će, najavljuje, već jutra kod najviših državnih organa potražiti razrješenje apsurda. Njenoj porodici je potreban hranioc, a Vukašin nije kriminalac i treba da dobije oprost, smatra ona.
Ja sam mislila ujutro da putujem za Podgoricu tamo, da čekam tamo neđe pred vladu da me primi Filipu Janović i Milo da mi se od familije spasi. Da kaže neku pomoć da se ujavljeno slobodi, da priđe neka kući da izdrži ovuđec. Ja ne bi ništa da skrivam, evo početovni lis imamo, šta se radi, kako da živimo, od koga je ta pritisak toliki da se to sve razjasne, se vidi, mi nijesmo ništa ukrali, nijesmo ništa uradili, izdržavamo djecu s toga, s njegove djedovine.
Izberana za Radio Slobodna Evropa, Sead Sadiković.
Slobodna Evropa, .org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Od 7. do 11. studenog u Zagrebu će se održati peti po redu književni festival Književnost uživo, kojeg organiziraju Hrvatski PEN centar i Hrvatsko društvo pisaca, na kojem će i ove godine nastupiti 20 suvremenih svjetskih književnika, zabilježila Ankica Barbir Mladinović.
Književni festival Književnost uživo, na kojem je do sad sudjelovalo oko 100 pjesnika, eseista i proznih pisaca iz cijeloga svijeta, i ove godine stavlja naglasak na aktualne svjetske trendove u književnosti i autore koji svojom književnom osobnošću privlače pozornost. Većina će ih se u Zagrebu čitanjem svojih djela i osobno predstaviti, ističe direktorica festivala Sibila Petlevski.
Ono što smo tijekom 5 sezona uspjeli napraviti, to je dovesti 100-tinjak autora. Tu je bila Herta Miller, Peter Waterhouse, Tahar Ben-Jalun, Pascal Bruckner, Abdelatif Labi, Hirschman, Josh Epcot, Kar Hassan.
Među ovogodišnjim zvijezdama festivala uglavnom su pjesnici. Roni Somek iz Izraela s 9 knjiga poezije prevedenih na 39 svjetskih jezika. Luciano Morandini, jedno od najuglednijih talijanskih pjesničkih imena, ali bit će i eseista i proznih pisaca.
To je Hamid Sadr, rođen 46. godine u Teheranu, koji je podobivao posljednjih nekoliko godina sve velike nagrade u kulturi i jezičnom odabiru u kojem sada stvara, a to je Austrija. Nikako ne smijem zaboraviti pravoga barda ruske poezije, to je Vjačeslav Kuprijanov, 39. je godište. Od mlađih autora iz Makedonije, tu je ove godine Igor Isakovski, većina ga zna kao osnivača jednog od prvih e-časopisa, ne samo u makedonskoj, nego uopće u balkanskoj i ex-jugoslavenskoj sredini.
Osim čitanja književnih dijela i žive diskusije s publikom, predsjednik Hrvatskog centra PEN Zvonko Maković izuzetno vrijednim drži tiskanje malih dvojezičnih brošura s isječcima iz dijela i prevedenim pjesmama autora koji će nastupiti.
Mnogi festivali na kojima smo bili ne štampaju te male knjižice. Međutim, kod nas te knjižice su dragocjene utoliko što u nedostatku prijevoda mi zapravo dobivamo ovdje pjesnike od Islanda do Izraela, od Estonije do Slovenije, da ne kažem upravo taj širi ili uži naš srednjoeuropski i balkanski krug koji se ovdje zahvaća i koji zapravo dobivamo informacije o tome što se događa i što ostaje trajno prisutno u našoj sredini kad se naštampa takva knjižica.
I literatura se danas sudara sa svim iskušenjima koje donosi potrošačko društvo, kaže predsjednik Hrvatskog društva pisaca Velimir Visković. Ponekad je strpana u rezervat, a Zagrebački književni festival Književnost uživo pokušava se tome, kaže Visković, oduprijeti, te dovodi na scenu autore koji u svjetskoj prozi i poeziji otvaraju neke nove principe i trendove.
U jednom trenutku mi smo u našoj sredini doista imali situaciju da su takozvani fakovci sa svojim čitanjima i nekakvog oblika druženja, klabinga, integrirali bili neke forme te konzumne, suvremene i medijske kulture. Međutim, nakon toga je utihnulo ovaj. Ovi festivali, koliko god oni bili stjerani u rezervate, da tako kažem, nekakvog intelektualizma i elitizma, su naš pokušaj da očuvamo ipak tu vrijednost čitane riječi, neposredno kontakta književnika sa publikom. I začudili biste se, na nekima doista od tih čitanja bila je prepuna dvorana i dosta ljudi.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Ovo su bili dokumenti dana Radija Slobodna Evropa. Ugodan nastavak večeri iz Praškog studija žele vam Svjetlana Petrović i Mirjana Rakela. Hvala na pažnji i do slušanja.